Заслухайтеся на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо обмірковувати актуальні теми. Який уплив на процеси у опозиції окаже Білоруський національний конгрес, який пройшов у Мінську у неділю? Які наступства для Білорусі буде мати європейська система супротиракетної оборони США і відказ на її Росії? І третя тема – це перемога Джамали на Євробаченні для України, Росії і Європи. Про спогадини. Ян Максимюк у «Радостях життя» пропонує розмову з Тетяною Скоринкіною зі Сморгоні, бухгалтером по адукації, яка пише вірші по-російську і прозу по-білоруську. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Який уплив на процеси в опозиції окаже Білоруський національний конгрес, який пройшов у Мінську у неділю? Які наступства для Білорусі буде мати європейська система супротиракетної оборони США і відказ на її Росії? Як перемога України на Євробаченні повпливає на кримське питання, на російсько-українські відносини і на настрої російців відносно України і Європи? Гэтыя три пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Які ўплыў на працэсы ў апазіцыі акажа Беларускі нацыянальны кангрэс, які прайшоў у Мінску ў нядзелю?
У неделю 15 травня шэраг лидеров оппозиции провели у парку Янки Купалы Белорусский национальный конгресс. Организаторами его стали Микола Статкевич, Станислав Шушкевич, Владимир Некляев, Вячеслав Сивчук, Геннадь Федынич. Это политики, про яких казали, что и не мають значных организационных структур. Большасть оппозиционных организаций не подтримала эту идею. Улады не далі памяшкання для гэтага мерапрыемства, у выніку яго правядзення ў цэнтры горада дазволіла яго арганізатарам, як на мой погляд, атрымаць дадатковыя піяраўскія дывідэнды. Здавалася б, нічога незвычайнага. Група апозіцыянераў правяла сваё мерапрыемства. Іх было раней шмат, будзе яшчэ шмат, ну вось яшчэ адно. Проблема, однак, полягає у тим, що гэтая група претендує на тое, каб говорить ад імя усіх демократичних сілаў, усёй опозиції. У резолюції, прийнятій на гэтым сходзе, записано «Лічыць Беларускі національний конгрес постоянно дзейным об'єднанням демократичних сіл Беларусі». Створено керовний орган опозиції «Рада конгресу». Микола Статкевич апелює до регіональних структур тих партій і організацій, які не долучилися до Конгресу, праз голови їх керівництва. Мовляв, партійний актив підтримує Конгрес і тільки лідери супраць. Больш за тое, ёсць імкнення організаторів монополізувати представництво опозиції у комунікації з заходніми структурами. І ось гэтая ситуація може викликати нові жарсці і суперечності у опозиційному осяроддзі, коли лідери партії почнуть активно обергати гэтую монополізацію. Тоді Конгрес, сенс якого полягав у об'єднанні демократичних сіл, може стати, наадворот, інструментом додаткового роз'єднання, додаткових суперечностей у опозиції. На мой погляд, сенс гэтага конфлікту полягає у змаганні за лідерство у опозиційному осяроддзі. Ще один пункт суперечності. Білоруський національний конгрес лічить, що повинен бути один із спіс демократичних кандидатів під час виборів у Палату представників. Поводля конгресу в одній окрузі повинен бути один кандидат до опозиції. А ось інші партії, які не удільничають у конгресі, з гэтым не згодні. Вони меркують, що гэта ўвогуле не важно, бо вибори не сапраўдныя, тому чим больш кандидатів буде удільничаць у агітації, тим лепш. падаецца, што гэты кангрэс стане яшчэ адным пунктам дыскусій у апазіцыйным асяроддзі.
Валер, я з вами хіба не пагаджуся наконт вашага меркавання аб важнасці гэтага мерапрыемства. Гэта абумоўлена шэрагам структурных асаблівасцяў гэтай акцыі, а менавіта тое, што яна вот адбывалася ў такіх як бы неспрыяльных, незручных умовах. Так, гэта было парушэннем свабоды сходаў, свабоды асацыяцыі, фактычна ўлада не дала магчымасць гэтым людзям арганізаваць тых людзей, якіх яны хацелі, але ўсё ж такі як бы гэта, на мой погляд, паўплывала на вагу таго, што атрымалася ў выніку. Магчыма, арганізатары гэтай акцыі яшчэ як бы зробяць пэўныя крокі, але мы ўсе з вамі удзельнічалі, прысутнічалі на шэрагу такога кшталту мерапрыемстваў і ведаем, калі яны праводзяцца ў нармальных спрыяльных умовах, то ёсць мандатная камісія, якая правярае як бы паўнамоцтвы дэлегатаў, якая правярае іх прадстаўнічасць, каго яны прадстаўляюць. Зразумела, да сходу ў парку такія крытэрыі не падыходзяць. Это ўсё адбывалася фактычна, вельмі кароткі тэрмін. Але тады ўзнікаюць пытанні, а сапраўды, а каго прадстаўляюць гэтыя людзі? Тым больш, калі мы памятаем, заклік быў такі. Прыходзьце дэлегаты і прыходзьце, в прынцыпе, все, хто хочаце. І в этой сітуацыі гэтая акцыя нечым нагадвае, памятаеце, летась, калі была падобная ж акцыя падчас выбараў, то Владзімір Некляеў сказаў, прашу ўсіх прысутных лічыць сябе, так бы мовіць, чальцамі майго руху. Усе прагаласавалі і все, так сказаць, рух стаў больш на некалькі соцень чалавек. Мне здаецца, што в этой сітуацыі шмат у каго, у тым ліку і, скажем, у заходніх партнераў, узнікне пытанне, а вот каго прадстаўляюць гэтыя людзі, якія сабраліся на гэтую акцыю і ці прадстаўляюць яны кагосьці, якія ёсць паперы, дакументы. Паколькі, па меншай мере, пока пра гэта не было, нічога заяўлена, была заяўлена там агульная рэзалюцыя, дэкларацыя, то я думаю, што роля гэтай акцыі будзе, скажам так, меншай, чым, скажам, яе арганізатары меркавалі менавіта з гэтых структурных момантаў. Бо ўсё ж такі, я адказу на тое, каго прадстаўляюць гэтыя людзі, якія сабраліся, якія прагаласавалі за гэтыя рэзалюцыі, за ўтварэнне гэтага сталадзейнага органа, я не пачуў. Магчыма, это будзе орган гэтых там некалькі соцень ці, можа быць, адной сотні людзей, якія там сабраліся. Вельмі добра, так бы мовіць. Хай будзе шмат грамадскіх арганізацыяў. Але прэтэндаваць на тое, што это ўтварэнне прадстаўляе всю Беларусь, хай всю, скажем, оппозиционную Беларусь, нема подставу.
Я могу сказать, что я вчера поприсутничал на этом мероприемстве, на конгрессе, и не могу сказать, что это дает мне некие особливые, скажем, махчимости для меркования, але сапраўды некие асабістыя, уражанні магу падзяліцца. Перш за ўсё, калі Юры казаў пра там мандатную камісію і так далей, можна азначыць, што дэлегаты кангрэсу, ім былі раздадзены такія, картачкі, такія бэджыкі удзельніка кангрэсу, і яны, калі галасавалі, то падымалі гэтыя бэджыкі. Калі адказваць на пытанне, ці шмат там было падчас гэтага мерапрыемства так званых мінакоў, людзей, якія проста прыйшлі паглядзець, але не ўдзельнічалі у самім мерапрыемстве, то акрамя журналістаў і людзей у цывільным, такіх асобаў амаль не было. Фактычна, кожны, хто прысутнічаў, браў меў гэтую картачку ўдзельніка кангрэса і падымаў яе падчас галасавання. З іншага боку, канешне, гэта ўжо іншае пытанне, наколькі гэта проста былі людзі, хто захацеў прыйсці, і яны былі неяк абраны на рэгіянальных сходах. Хутчэй за ўсё-ткі гэта все тыя, хто прыйшоў, яны і сталі так ці іначай, пажадалі стаць удзельнікамі гэтага кангрэсу. І, канешне, сам глыбокапаважаны Мікола Статкевіч у сваім допісе сторонці Фейсбуку написал про 300 человек. При любой оценке это немагчимо, так сказать. Тих людей, которые вот поднимали эти картки, ну, то бок удельники этого мероприятия, кроме журналистов, их было, ну, худшей за 50-70, ну, никак не больше за 100. Так можно оценивать колькость удельников этого конгресса делегатов. Мне так само кинулось в очи, что все остальные активисты и керовники інших опозиційних сілаў, якія вирашылі не далучацца да гэтага кангрэсу, не прымаць ім удзел, яны так паказальна і наўмысна не прыйшлі на гэта мерапрыемства. Арганізатары гэтага кангрэса Статкевіч і Некляеў перш за ўсё казалі, што вот в своих дописах и в интервью прессе заявляли, что прежде всего у регионах отбывалась наибольшая подтримка идеи этого конгресса, то знову-таки, безумовно, несколько региональных политиков я встретил, але хотя бы на сама колькость удельников конгресса показала, что, может быть, это трошки были занадто оптимистичные оценки, бо навод несколько десятков человек из региона не приехало, ти не отрымалось, ти все-таки может быть, слова про некую подтримку, які гучали про подтримку регионов на самой справе, ну, все-таки были, махчима, занадто оптимистичными. В любом выпадку, ну, саправды, вот гэтая спроба Статкевича, Некляева и Шушкевича, які так само выступал там и так само выходить у лик организаторов этого конгресса, утворить некий, ну, скажем, может быть, альтернативный, ти больш важкий центр оппозиционной силы. Ну, коли в всяком разе мерковать чисто по этому мероприемству, покуль отрымалася не вельми удалой.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне. Якія наступствы для Беларусі будзе мець еўрапейская сістэма супрацьпаветранай абароны і адказ на яе Расеі? Я нагадаю, што 12 траўня ЗША ўвялі ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект гэтак званага глябальнага супрацьракетнага шчыта. Паводле афіцыйнай версіі, гэты шчыт накіраваны супраць іранскіх ракет ці ракет нейкіх іншых краінаў-ізгояў, якія могуць дасягнуць да буйных еўрапейскіх гарадоў. Праз пэўны час элементы гэтай сістэмы з'явяцца і ў Польшчы. Варта сказаць, што Расія заўсёды выступала супраць гэтай сістэмы, заўсёды заявляла, што яна ўтварае пагрозу для бяспецы Расіі, але вось у выступе Пуціна на мінулым тыдні пасля гэтай урачыстасці ў Румыніі прагучалі некаторыя, на мой погляд, новыя ноткі, хаця, магчыма, гэта і раней гучала. Па-першае, ён сказаў, што вось гэтыя комплексы, яны, на яго думку, не абарончыя, а наступальныя. Паводле яго, гэтыя пускавыя ўстаноўкі могуць быць выкарыстаныя для ракет сярэдняй і малой дальнасці, забароненых адпаведнай дамовай. Злучаныя Штаты, паводле Пуціна, маюць магчымасць гэтую дамову парушыць, і Расія пры гэтым нават ведаць не будзе. Ён паабяцаў купіраваць пагрозы, якія ўзнікаюць Расіі, падкрэсліў, што вось баланс, які, на ягоную думку, парушаны, стратэгічны баланс, гэта рэч куды больш важная, чым все гэтыя гарачыя кропкі, усе лакальныя канфлікты. Вось это вызначае сістэму прыярытэтаў Расіі, што ўсё ж такі стратэгічная бяспека – это на першым месцы. Ну і нарэшце з вуснаў Пуціна прыгучала яго такая фірмовая сарданічная фраза, што людзі, якія прымаюць адпаведныя рашэнні, павінны ведаць, што яны жылі да гэтага часу спакойна, нябедна і ў бяспецы. Тут цяжка сказаць, у якой ступені это блеф, это дэманстрацыя, што расійскі прэзідэнт такі круты мачо, ці это частка некіх усё ж такі рэальных планаў. І вось, на мой погляд, гэтыя рэальныя планы наўпрост тычацца Беларусі. Яны наўпрост тычацца Беларусі, нават калі як бы крокі Расіі ў адказ Беларусі тычацца не будуць. Просто таму, што вынікам гэтых крокаў стане больш напружаная, больш вострая сітуацыя ў рэгіёне, ну, адпаведна, вакол Беларусі. Але планы могуць тычыцца і Беларусі таксама. І вось гэтыя намёкі на тое, што Злучаныя Штаты ці ўжо парушылі, ці могуць парушыць гэтую дамову пра ракеты малой і сярэдняй дальнасці. Дарэчы, у Расіі размовы пра тое, што а добра б Расіі было з гэтай дамовы выйсці, яны гучаць даўно, яны гучаць ўжо 9 гадоў, Сам Путин казаў пра гэта вот літаральна 3 гады таму. Вось. Ну і не выключана, што гэта можа быць нагодай для ўвогуле выхаду Расіі з гэтай дамовы і размяшчэння падобных ракетаў, ну а дзе іх размяшчаць? Это Калінінградская вобласць і Беларусь. Магчыма, размова пойдзе і не пра абавязкова ядерныя ракеты. Это могуць быць сістэмы Іскандэр, которые, в принципе, скажем, с территории Беларуси достают до Польши. Так что тут вариантов шмат. Причем варто сказать, что ну, в этой ситуации не повторится ситуация с авиабазой. Мы памятаем, что один из аргументов белорусского боку был, что, мовляв, ну так вы нам просто дайте самолеты, мы посадим наших летчиков, будем оборонять наше небо от НАТО. Вот. Ну, с ракетами так не будет в любом выпадку. Коли этот вариант зреализуется, то будут настойвать на тем, чтобы были российские операторы. Ну и вот в этом смысле, мне подается вельми важная вот эта фраза Путина, что как бы стратегичный приоритет, и он выше за все, и он выше за любые, так бы мовить, нестратегичные моменты. И в этом смысле, коли российцы все-таки поличат, что отказ повинен не закранать Белоруссию в военном смысле, то я меркую, что тиск на Минск будет, ну, просто несовымерны с тем, який был оказан на конт базы. Хотя, магчыма, досвід с базой всей этой эпопеи пераканае расейцев тем, что не варто связываться с Беларусью, лепш спадзяваться только на себе. Есть Калининградская область, нарешце. Вот, скажем, что тычется Румынии, есть акватория Черного моря, есть корабли. Вот, и тому не треба, як бы мовить, быть чимсти винным союзником.
Ну, я сапраўды падхаплю адразу апошні вось тезіс, Юры, наконт таго, што беларускае кіраўніцтва, калі і сапраўды ў выпадку развіцця падзеяў на яго будзе аказаны моцны ціск, можа менавіта адбівацца ў тым сэнсе, што няма ніякай стратэгічнай патрэбы размяшчаць цього та Беларусі, паколькі, умоўна скажучы, супраць тых сістэм, якія будуць амерыканскі размещены ў Польшы, то іх пакрываюць расійскія сістэмы, якія стаяць у Калінінградскай в области, их можно узмацнить. Ну, а коли казать про румынские, то тут и акватория Черного моря, умовно скажем, можно тримать на кораблях. Ну, и есть теперь у России де-факто Крым, где она так само, коли уже пойдет справа на развязание некой такой холодной войны, гонки узброения в этом сенсе и порушение неких иснующих домов, про которые сказал Юрий, то она может и в Крыме начать размещать те же самые узброения. Я просто хотел бы нагадать, что каждый раз новый такой виток сдается нам чинсти незвычайным, але на самой справе, ну, в истории опошних 10 годов, это уже не первый раз, и были... Коли Америка размещала свои ракеты у Европы, и Советский Союз на это думал, как отказывать. И далее, блин, например, можно взгадать не так далекую историю, вельми нервовую реакцию Москвы на так званое поширение НАТО. Перш за все на краины Усходней Европы, а потом и на краины Балтийские, Эстония, Латвия, Литва. И так само, коли взгадать, зараз поглядеть заголовки, вельми резкие заявы были сбоку России на гэты крок, и хотя относины тады были намного лепш Заходом, але Москва, скажем так, себе не стримливала в заявах, але ніяких таких радикальных кроков выніку яна и не предприняла. США поширилась на краины Балтии, там размещены войски НАТО, американские войски, и ніякого такого некага звыш рэзкага адказу Расія так і не прымала. Можна таксама казаць пра тое, што тут будзе зноў-такі сутычка некіх інтэрпрэтацыяў США, як я мяркую, афіцыйна не будуць прызнаваць нават пры сённяшніх напружаных адносінах з Расіяй, што гэтыя новыя размяшчэнні накіраваны супраць Расіі. Безумоўна, афіцыйная версія, што яны абараняюць ад патэнцыйных блізкаўсходніх пагрозаў, скажу, скажем так, от иранских ракет обороняють Європу. Ось, і навіть при тим, що відносини зараз вельми холодні, все-таки воєнна офіційна доктрина американська гучить менавіта у таким стилі, що гэта накіравана на оборону Європи від погроз з Азії з Усходу. З гэтого пункту гледжання любы російський адказ буде представляцца НАТО і США як, ну, скажем, непропорційний і які не відповідає менавіта тим крокам, які робить НАТО по обороні своїх союзників в Європі.
Для того, каб паўстала питання в размещенні у Беларусі російських ракет, треба, каб конфронтація поміж Росією і Заходом пайшла по горшому сценарію, по шляху ескалації напруженості. І ввогалі я згоден з колегами, що основний акцент Росія буде робити на свої власні територіальні ресурси. Коли говорка пойде про нейтралізацію погрози з Польщі, то Москва буде робити ставку на Калінінградську область, а супроць махчимих ракет у Румынії Росія буде спробувати використати Чорноморський флот. Махчимості запускати ракети з моря були продемонстровані Росією під час операції в Сирії. Тоді ракети були запущені з Каспійського моря. Що тичеться розміщення російських ракет з ядерної зброї на території Білорусі, то тут узникає шерох перешкод. Потребно, каб не только Россия, але и Беларусь вышла с шерагу международных погадненняў. А самое главное, потребен зусім іншы узровень доверу поміж союзниками. Юры, вы сказали, что с ракетами так не атрымается, як вось с российской военной базой. Калі Беларусь, Лукашенко сказал, дайте нам самолеты, а мы уже сами разберемся с ними. Нават калі Москве удастся уламать Лукашенко на гэтые ракеты, то беларускі лідер запатрабуе права на другую кнопку. А на гэта Москва пайсці не можа, бо траціцца сэнсу самой аперацыі. Другі момант. Памятаеце, як у 95-96 годах узнікла праблема вываду расійскай ядзернай зброі з Беларусі. У Менск давялося прыязджаць высокім краўлёўскім чыноўнікам, каб угаварыць Лукашэнка не чыніць перашкод у гэтым. Хто можа сказаць, што такая сітуацыя не ўзнікне зноў? У Крамлі гэта разумеюць, разумеюць, што союзник дрэнна кіруемы, і ў такім разе рызыкаваць ядзернай зброяй, ну, гэта не самы лепшы варыянт, не самае лепшае рашэнне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Віталь, як перамога Украіны на Еўрабачанні паўплывае на крымскае пытанне, на расійска-украінскія адносіны і на настроі расейцаў адносна Украіны і Еўропы?
Перш за все, нагадаю нашим слухачам, что 14 травня у столице Швеции Стокгольме отбылся финал песенного конкурса «Евробачення». У ім перемогла украинская співачка Джамала. Яна співачка кримсько-татарского походження, якая виконала песню 1944 про трагічний лёс кримсько-татарского народу і його депортацію у 40-е годы. І натуральна, што так ці іначай, але гэты спеўны, самы папулярны спеўны конкурс у Еўропе давно атрымаў палітычнае гучанне, асабліва для постсавецкіх краінаў. Не першы ўжо год, асабліва на прасторах былога СССР, гэты конкурс набывае такое адценне канкурэнцыі нацыі і дзяржаваў, і, здаецца, давно ўжо перарос просто масштабы звычайнага песеннага конкурсу. Пры тым, што калі некаторыя людзі спрабуюць до пачатку там конкурса, напрыклад, казаць, што гэта, маўляў, прымітыў, гэта звычайная там папулярная музыка, культурны чалавек за ім сачыць не павінен, але цяпер забаўна назіраць, як часта тыя ж самыя людзі в сацыяльных сетках пасля перамогі Джамалы, пасля перамогі Украіны пишуть, что як это важно, як это круто, и в образно, короче, героям слава. Так что такая реакция черговый раз доказывает, что гэты конкурс давно уже в адрозненні от краіны Заходней Европы, где он просто успрымается як сапраўды конкурс популярной песни, поп-музыки, то у краінах былога СССР успрымается як вось черговая битва, черговая боротьба конкуренцию. И можно сказать, что, як и чакалася, Россия на перамогу украінскай спявачкі крымска-татарскага паходжання адрыгала вельмі нервова і в рэпартажах тэлебачання, і в сацыяльных сетках, і прэсе. Паражэнне расійскага спевака Лазарева тлумачыць палітычнай кан'юнктурай. Ведучыя шоу у тэлеканале «Расія-1» адразу пасля вынікаў галасавання безумоўна пачалі разважаць пра перадузятасць галасавання журы, бо, нагадаем, менавіта у прафесійным журы Расія атрымала менш балаў, а, так сказаць, шараговыя грамадзяне краінавай развязы, якія галасавалі, то яны Расію, расійскага певца Лазарева, паставілі на першае месца. Таму гэта якраз дало падставы расійскім ведучым казаць, што нацыянальныя журы, у якіх павінны сядзець прафесіяналы, на самой справе давалі Лазареву, расійскому спеваку, нізкі бал альбо зусім нічога, насуперак, маўляў, высокаму ўзроўню песні і выступлення. Ну, а часам бывалі ўвогуле такія недатычныя моманты, якія ўжо таксама распаўсюдзіліся ў сацыяльных сетках, напрыклад, каментуючы выкананне песні Джамалой, то ведучы «Расія-1» заявіў, што песня гэта пра тых, хто пакідае радзіму ў пошуках лепшай долі. Ну, нагадаем, што крымскія татары былі гвалтоўна выселены Сталіным 44-м годзе. Гэта была гвалтоўная дэпартацыя і трагедыя цэлага народу. Калі ж вот все гэты ўражанні падсумаваць, адказваючы на пастаўленае мною пытанне, то безумоўна перамога Украіны чарговы раз в масавай свядомасці, ну, скажам так, абастрыць адносіны і канкурэнцыю паміж расійскім і украінскім грамадствам. Расія зноў-такі будзе расійская публіка, скажам, значная частка, як паказваюць зараз вулічныя апытанні, зноў-такі будзе, ну, скажам, атрымае чарговыя доказы ў вогнішча сваёй папулярнай думкі, што все в Еўропе супраць нас, все в Еўропе за Украіну, хаця паўтаруся, якраз еўрапейскія звычайныя грамадзяне галасавалі за расійскага выканаўца. Але ўсё гэта забудзецца, застанецца вынік, што вот Еўропа прагаласавала за Украіну, гэта, маўляў, палітыка, і нас, рускіх, ніхто не любіць. І зноў-такі сумны вывод, што нават такая, ну, непалітычная з'ява, як песенны конкурс Еўрабачання, пры сённяшніх умовах становіцца яшчэ адной, скажам, косткай, яшчэ адным такім дрэвцам у вогнішча страстей, у вогнішча канкурэнцыі і, ну, скажам так, нелюбові адзін да аднаго паміж украінскім і расійскім грамадствам.
Ну, я бы дадаў, і, можа быць, два моманты. Першае, это тое, што Украіна атрымала вельмі такі моцны станоўчы заряд, атрымала вельмі добрую станоўчую навіну. На жаль, апошнім часам ва Украіне такіх навінаў не шмат, і в этом сэнсе, ну, перамога на міжнародным конкурсе, перамога ў Еўропе, гэта падстава, нагода для радасці, для натхнення. Я бы хацеў яшчэ адзначыць, што мне здаецца вельмі паказальныя лічбы менавіта народнага глядацкага галасавання ў Беларусі. Яны як бы вельмі добра кладуцца на дадзеныя сацыялагічных апытанняў, калі, скажам, лічыць, што галасаванне ў гэтым конкурсе, яно ў значнай ступені палітычна матываванае. На першым месцы Расія, найбольшы бал, 12, а на другім ўсё ж такі Украіна, 10. Гэта не тое, што як бы да Украіны нейкая там ненавісць, нейкае адкіданне яе, не, яна на даволі высокім месцы, але другая пасля Расіі, мне здаецца, ну, зразумела, што гэта не ўся Беларусь галасавала, але, ну, вот это ёсць нейкае адлюстраванне такога масавага стаўлення, што Расія першая, але Украіна таксама вельмі блізкая, і, ну, я думаю, што вот масаваму беларусу па шчырасці не хацелася рабіць гэты выбар паміж украінкай і расіянінам, як ім не хочацца рабіць выбар паміж Расіяй і Украінай у тым канфлікце, які віруе на ўсходзе Украіны.
Я б хацеў таксама адзначыць, што цяперашні конкурс, дакладней вынікі конкурсу Еўрабачання, можа, самы палітызаваны апынуўся за ўвесь час існавання гэтага конкурсу. Я думаю, што сапраўды у вызначэнні пераможцы адыграла роль пэўнае спачуванне да Украіны як ахвяры з боку російської агресії, спочування кримським татарам як ахвярам совєтського тоталітаризму. Ну, а тое, што вакол гэтай падзеі адбываюцца палітычныя жарсці і ў Расіі, і ва Украіне. Ну, калі глядзець сёння на Расію, на расійскія тэлеканалы, то там палітыку робяць з усяго. І з Дня Перамогі, і з Еўрабачання. Я думаю, што яшчэ нас чакаюць вялікія жарсці ад чэмпіяната света па хакею, які адбываецца ў Санкт-Петербургу і ў якім удзельнічае Расія. Думаю, што таксама палітыка будзе і падчас чэмпіяната Еўропы па футболу, дзе ўдзельнічаюць і зборная Расіі, і зборная Украіны. Калі казаць пра магчымы ўплыў, як вось ставіцца пытанне на стасункі Расіі-Украіны, Расіі-Захаду, не думаю, што гэтая падзея, Еўрабачанне будзе аказваць вялікі ўплыў. Тут, думаю, дзейнічаюць зусім іншыя чыннікі. Вось тая ваенная эскалацыя, пра якую мы гаварылі, ці эканамічныя праблемы, якія зараз перажывае Расія.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Які ўплыў на працэсы ў апазіцыі акажа беларускі нацыянальны кангрэс, які прайшоў у Менску ў нядзелю? Якія наступствы для Беларусі будзе мець еўрапейская сістэма супрацьракетнай абароны ЗША і адказ на яе Расіі? І як перамога Украіны на Еўравізіі паўплывае на крымскае пытанне, на расійска-украінскія адносіны і на настроі расейцаў адносна Украіны і Еўропы? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».